ngambo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Lopez Nelson na Fatuma Kalala alimasiba sungibiso unzela ya masini ngai kombo na ngai Eli Sango mpoko ilamu pe buyebola muna banso na sango ya mukili lelo uto studio 17 awa na Washington DC na lola kala Amerika na sango ya mukili lelo tokulubela. CNR, Commission nationale pour les réfugiés Tomisalamia et Kulupona ba Kimabitumbi na etuka ya Ituri et pekisi ete bayi politiki ba kende bisika ba Kimabitumba bazali pona kobeta ntangwa na tina ya boponami. CNR esakoli mokano mwango atako eleko ya bobeti ntangwa na maponami ebandi na yonote.
Soki tozali na kimia te, soki pokoso ezali na mboka. Tango bazo sala bakapanyi na bango, baye bana kosala yango libanda na site de déplacer.
Sima na bayi ouenu kutuna bakondi ba ekolo Kongo Demokratiko kulimbula ndenge nini ba lingi eti MONUSCO misala miyabu ikisi kimia makasi na ekolo iye elungo na mabilema yango ba vandi ba uvira pe Bukavu ba zwaki malobapu na ya likambulie utuko lende yango awa.
Chokotali yomoko kubanda bakomaka silelo oyo kimia ngope eza kuzunga kakate. Par contre, ezali kaka barebelo na barebelo nezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyosu baebi, bazo banza bazo kubala bayende kutu wazo salisa, barebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso.
Etikali pene na sanza mibale poite mapona mima salama na ekolo Kongo Demokratik mapona mima mokonzi ya mboka ya ba kilimibeku na ya bakonzi base kasi baike katina bayi politiki bazali na mwa tembe ete mapona mima kosalema katina bango ezali bongo na bayi lingomba ya koalisyon populaire to kosolola likamboliango na linaka na biso na bozindo na moko na bayi koalisyon populaire professeur Bamba Dilelo. Makambo maiman soto kukende na bulaina yangu na muantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. Kulika tuku misato ezwa misima na bozindi ya balenir moko na butu ya kutana mokolo mwamposo muliki epe na lenlubongo ya mbandaka na etuka Ekwateur mutango moye mupesami lobi loleki na ministre ya mambi ya bokolongo no bwanzuto ya etuka Ekwateur Didier Mbula Ibengi mutango moye mwabawei moye bani penza malamu kino sikate po baike bazali kumuna na te moyangeli mulandi ya etuka Ekwateur Taylor Nganzi akanisi ba wei ba kuki kozala bongo mingi koleka pe asakoli ete bulikuliki wuzali kukoba kino na kilometre zomi kulungwa na bisika likama lisalamaki batu mingi ba susu ba zwaki ba zali na kumuna na te lukula to uti kuluba na likambo liyango. Bitumba bizali kukoba na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazelindu bilingi ba ibalo bakaiti bazali kubunda na ngambo ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na mboka lokola Kisangani kasi na etuka ya Nord Kivu na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru mikolumi bali miliki mboka Ngushushu Nkienje Kionga pe Kisangani bizalaki na bitumba bikasi M23 ekebisi uto mpozo liki na kufunda ka baimbu la matari na basimba manduki ba yango ku tosate botele misi bitumba na ngambo etsusu bayi FRDC mampinga ma ekulu Kongo Demokratika bazalinde kufunda M23 ku beta ba rokete na ngambo esika ba soda ba ekulu ba zali nzo kande lelo mo misala mia uwenu mi kebisi bayi M23 na kupusa na ka kusala bitumba Tumba pona kuluka kubutula mboka esusu. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville azali uto lobi leki na Pekin na Chine pona mobembo azali kosala kuna na likita libengami Chine Afrika ezali pona mibu zomi na mibale ya bobandi ya nzela ya ko sangisa bikolo mingi na mokili. Bo sambi sami bwa moyi opposition Salomon Kalunda mo pesitoli ya Moïse Katumbi cour militaire ya Kinshasa et tindakaki lobby bo sambi sami bo singelaki ko salema lobby kuto mo kolomo atuko mtukumi bale ya sanza eye ya zomi ba zuzi ba singaki ko pesa ye ya no mpo ite bo kolongo no bwa nzutu wa Salomon bo zalaki malamute ba sambi libaye balingi ete abika yambo bo sambi sami bwango bo koba nzo kande ba sambeli ba sambi si tope ba zuzi ba sengeli bongo ko pesa e yano na likambuli yango na amikolo miko yan bo sambi sami ya mopanzi sango Stanis Bujakera lobilo leki ba zuzi ba zwaki kateli ete mo sambi mopanzi sango e yatikala na boloko atako ba sambeli baye ba sengaki ete abima pona mo ntango po a zali mopanzi sango pe a likambo ya kobanga ete akima e lizalite nzokande ba zuzi balobite atikala na na bokangami tango ya kosamba na bosambi sami bosusu boye bwa ministre ya yambo ya kala ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo pona likambo ya kopengisa misolo ya park agro industriel ya Bukanganzo Lonzo ba zuzi ba kataki lobby ete ba zuzi ya cour constitutionnelle ete asambisama atako azalite lobby leki ba sambili baye ba singaki ete e sengeli ba zuzi ba zela pote akendaki koluka lisungi tope lisali sili ya minganga na libanda liamboka ba zuzi balobi e sengeli babanda kosambisa pe basengaki na basambeli to ba avoka kolongwa liboso na bango koleka bato sambo bakufaki na moto monene mopelaki na butu ya kotana mokolo mwa lobi na katoi na quartier ya Karisimbi na Goma na Nord Kivu moyangeli esika yango alobi ete moto mobandaki ndako moko pe mopanzanaki baye ba wi bazalaki banso balibota moko tina ya moto mwango moyebani kino sika nzokande mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden esengeli asala mobembo na Israel na koluka kokolisa bondeko pe kolakisa bondeko na mboka eyebisika bitumba bizali kati na Hamas na Israel. Secrétaire d'état ya ekolo Amerika Antony Blinken akutana kibongo na mo ministre wa yambo ya Israel pe basolola ki pona likambo liango mokonzi ya ekolo Amerika akokende pe na mboka nzinga nzinga lokola na Egypte pe mboka esusu lokola Jordanie pona koluka kupekisa ete bitumba biyebi bipalangi nsama na etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés, Tomi Salamia Ekolo, Pona Ba Kima Bitumba, et Pekisi Ete Bayi Politiki, Ba Kende Bisika, Ba Kima Bitumba Bazali, Pona Kobeta Ntangwa, Na Tina Ete Baye Ba Kopona Bango. CNR, et Sakolimo Kano Mwango, Atako Eleko, Yabobeti Ntangwa, Pona Maponami, et Bandi Na Inote, Bolayi, Na Erikas Mwisi.
Mokano mwemo zwami sima kumono eti ezali na bayi politiki baye bazali kokota na basidi tona bisika bakimi bitumba bawami mpona kubakosa na mambi kilikili. Tulanda Ignas Pauni, mokambi ya CNR. Na ituka Ituri.
Le site c'est un lieu de dernier recours.
Site ya ba déplacé zali placé
ya kusala kampanye te ezali na babi politiki ba ebazali koleka lekape kokosa bakimi bitumba biso tobandi ete kambi ya bakimi bitumba ezali plasi oyo bazwami mpona kobika bazalaki na matata epai na bango kasi tobiangi ba politiki banso kotika kosala mambima ye tata muyange lituka Ituri azali kolala te mpona kozongisa kimia plasi nyonso bozangi bokengi bozali Ingénieur Diedone Losa, Mokambi a souhaité civil na Ituri Yepe, a pameli mambi mabai politiki, kokota na bakambi ya bakimi bitumba. Tulanda ingénieur Diedone Losa.
Société civile ya Ituri, e lingi koloba na bai politiki nyoso ete, awa tozali kobelema pona maponomi. Maponomi ya lokal, maponomi ya province na national. Oyo eki kosalema na province na biso ya Ituri. Kasi tozali kosenga na mai politiki bayeba na kotosa ma esika mosusu oyo esengeli te ma activité politique esalema. Ndakisa site ya ba déplacé. Na Ituri toza na site ebele ya ba déplacé oyo esengeli kotosama na ma politiki.
Ingénieur Didone Losa a sengi na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique kozongisa kimia mpoete bakimi bitumba bazonga nde na bisika na bango bauta tulanda lisusu ingénieur Didone Losa
tozo senga ete na mbula matari ya mboka Congo basala makasi basala lolenge kimia ezonga na Ituri poete maponomi ekosale mamalamu te soki tozali na kimia te soki pokoso ezali na mboka tango bazosala bakapanye na bango bayeba na kosala yango libanda na site de déplacé tolingi te site de déplacé ekoma lisusu esika ya bitumba ya bapolitike po ete toyebi bakozala ebele mutu na mutu akoya na makambo na ye akolinga bavote bapo na ye
Ituka Ituri ezali na basiti ya bakimi bitumba mingi na engumba Bunia mpe na teritori ya Nzugu kolia kozwa minompo na bakimi bitumba baye ezali pasi Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi Mikolo Mileki bayi MONUSCO pe ONU basenga kina bakonzi ba Ecole Congo Démocratique kolimola lolenge balingi ete misala miye mia koikisa kimia na Ecole Congo Démocratique makasi milongwa na mabele mayango na lombango nzoka nde bavandi ba Uvira pe Bukavu bazwaki pe maloba po na likambo yango Jeremy Kuima azala kibongo na balabala tolanda sangwa memeli biso
Totuna kibavandi ya engumba Bukavu mpe Uvira, makanisi na bango ezotambola ndenge mokote. Yaliboso ezali baebandi maka elokote na misala ya MONUSCO.
Si Serafin Majali wa Mondo, bakotaka ba periode oyo, so mboka ezalaki penza na kimia te, mubule ezalaki, nango bakotaki pona koya kotia kimia. Mesoko taliyo moko, kubanda bakomaka, ti lelo oyo kimia angope ezako zonga kakate. Par contre, ezali kaka barebelo na barebelo ndezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyos baebi bazo banza baluki kubala ba yende kutu wazo salisa ba rebel oyo bazo ya kwa atake mboka na biso na perode kutu ya kabila ba bandai koloba gouverne singa ki bango basa la plana bango ya kubima me bango tile lo ba lingakate tuwebite ba kangamaka na kongo na biso pona nini
ya jwa mungu ngumba manango ramazan na fandi na vildu vira kwa senga na gouvernement kongole etala lenge nini bato ya MONUSCO ba kubima na okamwa lokola ba kongole nyoso eza lokola motuaye na mukumba na makasi na bulangomba atie na mutu nayo siko yo lembi olingio bwaka yango osiliko lemba azoebisa yo kendeka memaka kango pusana liboso mesuka suka awo tunayo yo moni ndeni okoti yango na se
ingenieur zambezembe demande ya Nations Unies oyo elobike Congo esala plan de sortie ya MONUSCO mwana mboka nyonso patriote nyonso muzalendo nyonso akozala na isengo ya koyo ya komona lelo MONUSCO ezongi pe na bango plus de 20 ans na Congo mais basali ata eloko moko tez bazaka ka ba médiateur entre banguna o bazo le tia makelele na Congo et certains congolais de mauvaise foi
Eteni ya ibale ezali ngambo ya bae bandimi mosala mwa bae Monisco mpe batombeli te batikala.
Toza kaka mosika na biloko mingi. Esengeli kaka ba formation esalama epa ya basoda na biso. Esengeli kaka kosalisa biso na makambo mingi na programe toza ozela ya election na Congo. Alors programe yango ebasala programe ya kuzongisa bango ambango mbango te progressivement.
Bo batikala kaka ba mosusu bakende ba mosusu batikala. Parce que ma formation est ébélée. Comme on est ici, en décembre, on a l'élection. Et c'est que la police n'a pas l'armée n'a pas la formation. Et pour nous, on a l'élection n'a pas l'élection. Et nous sommes tous les membres de la
formation. On a mon bango, on a salé sa cabisse en ligne. Biso tolo ba neti biso la polisi ya awa na batongeli biso sale baeli biso bakiti wana bazo salisa biso makambo ya sekurite asangisaka na kabango na bapolisi na bafandc bafandika esika moko
tosimba te na etuka ya Nord Kivu teritware ya Beni bakaske ble mwambe basilaki kokangema mpona bosaleli basi na lolenge ya mabe mpe komanda na bango batiki mosala mpo mwa eleko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Mboki na bino banso lelo na linaka na biso na bizindo toko lobila ama bongisani po na mapani ma mokonzi ya mboka ya bakeli mibeko na bakonzi base masengeli kosalima na suka ya mobu moye na ekolo Congo Democratique kasi kino sika atako seni e bongisi makambo pe zali ko omema na maponami baike bazali na mwa tembe pe ba Kanisi te ekoko sala mema la mutete ya mbipona yango na linaka na biso professeur Bamba Dilelo yazali moko na baili ngumba ya coalition populaire pona kolobela yango mbote mwana mboka professeur Bamba Dilelo
mbote ndeko nangai
Oui, to yambi lelo po to moni a seni to yam to mokonzi a seni azali kokoba koloba ete maponami makosalema na tango toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moye 2023 kasi bino bozali na mwa tembete maponami makosalema pona nini bolubike maponami bondimite ke makosalema
D'abord, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, est allé en crise. Donc, Ngana Kanisi, qu'aucune des élections est allé tout simplement co-légitimer Oyo Bazali pour maintenir Mboka Nabiso dans une situation de chaos permanent. Vous devez vous rappeler, depuis 60, Tinamo Yalelo, vous allez quoi avancer. Un peuple qui n'avance pas ne fait que reculer. Donc, tout ça pour reculer à tout moment. L'espérance de vie à Banamboka, ils ont commis Moukousse. Donc, Batbazoko vive malamouté. Loi et alité, le pays est en crise. Mboka est en crise, mon aîné, dans la mesure où, pour le moment, aux années prioritaires, il faudrait tout ça la refondation de l'État Congo, congolais. Donc, pour tout reconstruire Mboka sur des bases nouvelles. Parce que une maison, dès l'instant que fondation est malamouté, et charpente est aussi mbatté, toiture est aussi mbatté, finalement, est qu'au Nous sommes dans cette situation. Donc, le Congo est malade, Mboka est allé dans la maladie Mboka est à Kosakanate, et le cancer a suffisamment rongé le pays. Nous devons actuellement nous mettre ensemble, c'est-à-dire que trouver ma voisin moyen et que permettre à Mboka de avancer. Voilà un peu mon analyse de la situation.
Bino baye lingomba obengi ya coalition populaire donc obozali koloba maponami makosala mate po ezali makanisi mabino to bozali na makambo malakisa mite ma pona mi makoko sali mate na ngambo ya seni to moni babongisi makambo nyonso babandi komilengele kotinda ba bisaleli ya mapona mi bakombo bato bakopona baponi ba electeur et c'est pesa maki ba bato nyonso balingo wili la mapona mi basi ba komisa maki makambo nyonso alengela mi bino bozokinde bozolakisa nini bozomona nini bokoko lakisa bato te mapona mi makosali mate to iza makanisi na bino kaka.
À un moment donné, il faut qu'on ait un esprit critique. Et je crois que mon cannabis est produit par intellectuel et belé. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et à la moitié de la mobali, moi je pense, voyez que mon cannabis est en crise. Voyez que mon cannabis est en souffrance. Voyez que mon cannabis est allé ronger la maladie moko à tel point que pour le moment, Azan a besoin de thérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu trouves des voies et moyens qui permettent ton boka à l'ongwana malade ou Azan. Pour le moment, il faudrait que tu trouves des voies et moyens pour reconstruire ton boka. Le Congo a besoin d'une refondation. Pour l'instant, boka est dans son malade. Alors, je ne vois pas comment. Dans des conditions de ce genre, où les gens ne vont que voter, parce qu'ils n'ont pas d'élection, uniquement pas voter, pas un bon, pour nourrir la famille. Vous vous imaginez.
Tomoni bandi ko kende mo mo ndenge moko boye donc na peut-être na ba Rutshuru na ba Masisi peut-être ndambu na ko na kwa mutu kolongola yango bisika misusu mapona makoko ko sala me malamu.
Mais non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à mon sens logiquement batwa est c'est-à-dire ba Rutshuru le consort bazali ba congolais donc ils doivent également voter nous ceux qui bango ba voter. Nous aurons des élections partielles. Or, on a besoin d'élections générales. Donc, tout le monde va voter. En ce moment, l'élection, la légitimité va vous dire. Ce sera la légitimité par le peuple. Non, on ne doit pas s'imposer à un certain moment donné. Il faut tout ça dans notre analyse critique.
Na mboka nyonso to na mboka Kongo ese salema ki mapona mi masalami kaka ndambo moko ezaka na Kongo pete na ekolo Kongo demokratike te pona likambo songolo lokola bitumba ikopekisa te mapona mi masalima analandi mokonzi ya mboka mokonzi pito ya seni au tikoloba na baninga na biso ya media mosusu na kanesi France 24 alobi mapona mi ma tango musu mosala mate na ngambo ya Masisi wana kasi alubi soki bango bako yuko petete bako puna mokonza mboko time bako yuko puna bako ilmibeko sima. Eza pone angonde buzulu baba kambande ingo wana?
No, c'est-à-dire qu'il faut kouye bako Congo ezali kwa partenir à tous les Congolais. On ne peut pas exclure une partie et permettre un parti nususu ba voter ou que soit légitimité na kote nini. Légitimité, c'est la population, la peuple mobile. Donc, parti à l'Est, ceux qui vont voter, Rutshuru, bah, Boutembo et consorts, ceux qui vont voter, ou la collègue, on a légitimité. Nous devons être logiques et conséquents de nous-mêmes. Ce qui se passe au Congo, c'est de la narcissie pure et simple. Depuis que tous les gens ont l'élection, qui n'a pas eu le lot, mieux jusqu'au salaman. Toujours en faveur n'a aucun pouvoir. Je parie qu'il n'y aura pas élection parce que les conditions ne sont pas réunies. En mon sens, je ne suis pas prophète du malheur.
Le bitolo bana bosolo tout à la, mais comme tous à la réaliste, c'est du bitolo baka na le poto. Ma punami mago salema, la fois passé pesala kindengwa na bisika mususu lokona na beni bat bapota kite na kwamut to ezala kini na mai ndombe soki na benga ngoni ni na numbi bat bapota kipete donc et pe kisa kite ma punami masala male mokonza moka za na ekolo Congo demokratik pe azlinko wile sue bonga pe kozala ndenge moko peut-être yango nde pe kisite mutoza la aponama aponama.
Et quel est le résultat aujourd'hui dans la situation une nambo kanabi solelo? Est-ce que Congo a avancé? est-ce que Congo a progressé tout Congo a régulé sima
par rapport aux professeurs y a université aux professeurs y a na y a Louvain la Neuve à Kasi ceux qui m'apprennent ma salamité pour tous ceux qui s'appellent ça kokoso y a kundiabundi mami y a bokonzi le la kokoso question y a légitimité pour nabino eko zoye y a non dengue ni ceux qui bouni bobi m'apprennent ma salamité pour tous ceux qui ça montou na sukangwa
mais non c'est à dire que côté que pouvoir les autres appartenir à un peuple, légitimité de un peuple. Donc, si le comble c'est que et pas n'abuse pour maintenir l'anarchie, il y a un gros monite de ce que ça m'a dit, mais il y a un peu de l'ingénie, il y a un peu d'intérêt, il y a un peu de tout ça là. Mais qu'en réalité, il y a un peu de l'abuse de l'abuse de l'abuse. Ce qui peuple l'obi, il y a un peuple de l'abuse. C'est ainsi qu'à un moment donné, vous vous imaginez Moutelo Kolanga par exemple, le Pango Nangaï, Ndakonga Natonga, en ce moment, on a vu qu'il y a le Bourgoumès. Mais Ndakonga Natonga, on a moyen de l'eau, conservateur, il y a un galima, Kaboulou, Kaboulou, il y a un gros côté. Et ça,
il y a un Nawapi. Nawapi.
Pardon?
Nawapi, Ndakonga Tonga, qui s'est Wapi?
La Kinshasa na Binza, na Ifen. Kaboli, Kaboli, vous trouvez ça normal dans un pays?
Nazuka, exemple, on a Koloba, yo le lo komi Mokonzi, et Congo, ils ont Bitumba, Bitumba Yango, Toebi, ils ont imposé, hein, na ba voisin bazar, ko salamwa, Mobulu, Mobulu. Ce qui est komi Mokonzi, Nikol Banini, question à légitimité, et ko bongama, ndenge nini. Bah, ko salaka ma ponamite, tant que Bitumba ni Zali, tout ça là ma ponami ndambo pour te ba résoudre problème wana ma ponami atabino beaucoup mba konzi ezalande gene pour tout ce qui s'appelle ça encore
il faut d'abord que cela diagnostic ya situation en boka il faut toujours que cela diagnostic to commune niveau nini ya
ngo wana Congo kasi esala ba bloke belé lokola ba diagnostic lokola ba dialogue lokola ba conférence makambuza la kande ngo wana ingolo ba tokutika la ka jamais kozana maponami pour bitumbezo continuer a bino bolingi nini bolingi masolo sika to bolingi maponami masolo ba tunyo so balingi ngo pété
Moebi que le Congo est produit par compétence belé. Dans notre pays, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas d'intellectuels. On a beaucoup d'intellectuels. On a
Congo ben beaucoup d'intellectuels. On a une conférence, un dialogue, une union. On a Toyebi, Néné, Salama Kamouana, Baliao, Mouzengo, Tuamaye, les Metouzaka, Kana, Mombo, Lengke, Yandengiwana.
Mais. Mais je vous ai dit au départ que le problème est nécessairement que c'est un dialogue. Le problème est allé parce que spécialiste. La question politique, pas sangana, pas philosophe, pas psychologue, pas sangana, va trouver d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka? Bah, cause profonde, bah, cause endogène.
Bah, voilà, tu es comme une tango, le monsieur Suki. Ah, tu es comme une solo, makamba masolo ya mapunami, tu es le bilango mikolo, tu es souka, nanu awalelo. Comme ça, tu es un gilango. Isala Kibongo, professeur Bamba Dilelo, tu es un baki, na mabongis na viso, na bozin du alelo. Matin de mingi, professeur.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Ezalaki mwana mboka professeur Bamba Dilelo moko na bayi coalition populaire oyo alpesi mayeli na lingomba lia ye ete ma ponami mazali mwana tembe ete ma salema yango nde ezalaki na linaka na biso na bozindo yango pe sukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene lia sango na Lingala Izalaki na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés to Misalamia et Kolo Pona ba Kima Bitumba epe kisi ete ba yi politiki ba kendi na bisika ba Kima Bitumba ba zali pona kubita tangwa na tina ete ba eba kopona ma. CNR e sakolimo kanu mwango atako eleko ya bobeti tangwa pona ma pona mi e bandi na inote toloba kipe ete sima na owenu ko senga ete ko le Congo démocratique elimbola ndenge elingi ete MONUSCO misala mia boyiki sikimia na ekolo Congo démocratique longo na mabele mayango bavandi ba uvira be bayi Bukavu baike ba pesaki maloba ma bango to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele to pesi pe matundu mingi na Lopez Nelson na Fatuma Kalala Alimasi ba basunga kibiso onzela ya masini sango isusu ndetu zu yango na site internet na biso www.viwalingala.com pena réseau social nabisonion so @viwalingala ngai kombo na ngai Edi Isango.